faux. Le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme de Joliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce lundi 26 avril 2021, dont voici le thème. Utilité et coût du comité d'orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles, c'est donc le thème de ce lundi, ce tout début de semaine. Hein, voilà, et donc nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat. Vous qui avez compris alors cette thématique, vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. La mise en onde est assurée par l'enfant du Kiné Dougou Moussa Sanogo. Au microphone pour vous servir, Omar Traoré. Comme vous le savez, votre émission, le débat interactif du soir de Joliba FM, c'est en français, mais aussi bien en bamanankan. Et vous êtes nombreux à nous suivre sur Joliba FM à Bamako, sur le 105.0 depuis Amdalaï Assi, mais aussi sur Joliba Ségou, voilà, sur la 100.1 MHz, voilà, depuis Ségou. Donc nous souhaitons à toutes et à tous, à toute la population de la cité des Balanzans, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, Ségou, voilà. Et donc l'émission, c'est en français et en bamanankan. Joliba, la Mélékala, comité musikra anga jamana kono kunongo ni mafli na betale ke comité d'orientation stratégique sur les réformes politiques institutionnelles no be jeklu ko fo mungon mina baratchama bulu daka beni jamana bunan ko fenchama hen politique ta fala na foka tablanga seria sun kula ka yelema do lukula yala comité e amusaka ko ananna fa aw hakna tay jume ka beni oye o de kone korfo yi musolla ka di o mabbi wala de na ne julu kala fe mambulu oye sika su ko ka dangle musa sanugo do amba foka ko limando ko barala ko masala Omar Traoré bien non amba fo obla jina ni wati na ko obbe danse depuis ba mako ya no Joliba FM na ya no kemen dro la ko na fo tabla segula kemen an tomi ani kele segu ko fo no am segu ko obla jeli fo munu so wala Joliba FM na ni wati na ko fo be nyina ko obbe danse wala bala ambe la meli kelo bela jelim fu ko wal mondo ni yeni dongling me domina o koroba yela ka fokanti radio anti tilila anti facebook sans fait prolong sans fait ambe radio de la o rekon o mun ko lala mi se gam se na fiye bo sanga ne wati ni soni makado jom gam kon lala ambe radio so kono ni wati na ka hakato yini ke bolo lof le libre fe sa bla chamani bi no munu be an solo bolo lof sans fait ni wati na nga ñu di fo baraw be sina radio et teliso studio kon lala yela sa soni soni an nga ñu solo Mali Vision sans fait ani Canal Plus bi la jël sans fait o tetani barawte ay wa mbaxatu ni ko o fait o baraw do be sina nga studio kon la ni waxti na radio soli ba amulu ambe sika barako kon la soni studio kon ni sans fait studio bela jël ci mu mbi talike e tele so studio ka sika blanga e bulu kan tukam na ka sika baraw fene continue no ambe waxatu ni ko o fait sawla aw chamani be no mun be en fene sui Facebook bela jël sans fait ka hakatu ni ko o fait bi ten do ñu defo bi avec l'autre les muga ani woro samba fla ani muga ani ke li krofo mini anyo solo ko di omo de bitalike comité mun sigira no djoklu ko fo mun na barak ko ni buluda ka beni anga yelma mun ka nga do anga politique ko mun nga wala foka tabla anga sharia sumba wala namba fo mun ko institution ulu bela jeli e suba mun be ambula non be jamana ko ni barak ko ni ngali ko fo ulu bina barake ka beni o hokum ko na di ma bidru ni wona de be comité kon la la yala comité amusa ko abe tukuri yala anyi ci baba anyi fenewa ko de kon ye korofo ye bi ko di awma aw hakulanta ye jume ma biduru mu sigilindo u sarako a bena kɛ cogo ye musaka joli le bena don olu da olu ka baaraw kɔnɔna la est ce que u tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye an ma yala est ce que nafa ba bena kɛ u ka baara yɛrɛ ne farana n'an ko ma ko a utilité a nafa bena kɛ jumɛn ye o kɔni ye kɔrɔfɔ ye mun sɔrɔla bi ɲɛmɔgɔ fɛ ko di aw ma aw minnu be yen n'aw dɔn tuma an ka jɛmukan na u be se ka an bilasira nɛgɛ juru sira fɛn be tali kɛ 65 65 55 ni wagati na an bɛ goro sangare fo ni sangani na ka waleɲuman dɔn dante foli bina i sangare ba ye FM m'avait non numérotina amotikita anula bonsoir.
Monsieur Traoré.
Oui, Abdulaziz, vas-y, comment allez-vous mon cher ami?
Wallahi, je vais très bien et vous?
Moi je vais bien également par la grâce de Dieu. Ça va Tchabani?
Wallahi, ça va très bien, et votre journée?
Ma journée, oui, ça va, ça continue toujours. Hein?
Ah ok, donc je salue tous les auditeurs.
Merci, ils sont à l'écoute.
À commencer par le grand patriote Bouboula.
Le maréchal Bouboula.
Voilà, Adama Traoré.
Adama Traoré est à l'écoute.
Voilà, vieux Sidibien, citer tous ceux qui travaillent à la radio d'Oliva.
Merci, mon très cher ami Abdulaziz Bazi.
Le sujet de aujourd'hui, c'est quoi?
Le sujet, ça porte sur le comité d'orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles.
Oui, oui.
Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de son utilité et aussi de son coût?
Ah oui, son utilité et son coût.
Voilà.
Monsieur Traoré, cher, là. Dongo de comité croit chaque jour.
A flairé.
C'est-à-dire ça fait plusieurs années. Mmh. Dongo de chaque jour, comité croit, institution croit. Mais qu'est-ce que ça change dans le quotidien même du Malien?
Voici une grande question que tous les Maliens
chaque
se posent.
Chaque fois, on attend les gros mots, les gros français, comité stratégie orienté, Adonata, Bolat, mais ça ne change rien dans le quotidien du Malien.
En tout cas, c'est grave.
C'est-à-dire quand tu regardes, les Mali était sous l'Adjé dans la sous-région.
Uh-huh.
Quand tu regardes les têtes, vraiment.
On a les meilleurs textes.
On a les meilleurs textes.
Sauf que leur application pose problème.
Monsieur Traoré, qu'a fait nous appliquer où les problèmes? Bon,
problèmes.
On a pris cela maintenant. Oui. Il sera le comité stratégique là, les 50 personnes là.
Oui.
Ils seront payés sur le budget de l'État.
Hein?
Bon, ça va nous coûter des millions.
Sinon, milliards.
Voilà, sinon des milliards même, je peux le dire.
Oui.
Maintenant, au finish, ils vont produire un rapport, je ne sais pas, voilà. Mm. Mais maintenant, l'application, pour l'application maintenant, c'est un problème. Ça fait plusieurs années, vraiment, on est dans ça.
Et le plus souvent, les textes que ces gens-là vont produire là,
oui,
c'est des textes qu'on va jeter dans les armoires, quoi.
Voilà, on va produire les textes, par exemple, on va les jeter dans les armoires. C'est comme, par exemple, le dialogue national inclusif, par exemple.
Oui, le déni.
Voilà, les gens se sont retrouvés, je ne sais pas si c'est aussi CBU, mais c'est quoi.
Mais bien sûr, on a mis des moyens voilà. Colossaux dans ça, mon cher ami.
Avec des moyens, perdre Mbedo, ma café, mi domini, Mbedo, ma Oveta, Français, Bamba ou Severi. Mais il faut qu'il était appliqué, M. Traoré.
Vraiment, c'est regrettable.
Et autrement, amena Chibeken, là.
Tiens, là.
À chaque fois, tu attends les gros Français, comité stratégique des réformes politiques. Mais ça ne change rien dans le quotidien, du Malien, M. Traoré.
Vraiment, c'est une question qu'on doit se poser à vous.
Avec tout ça, là, chaque 5 ans, chaque 10 ans, il y aura des coups d'État encore.
Ah, ouais, tu vois, non?
Ouais, à quoi ça sert vraiment de s'asseoir, de voter des trucs, produits des trucs, si on est incapable même de les appliquer?
Oui.
Vraiment, c'est vraiment déplorable, quoi.
Et au final, ce sont nos maigres sous qui vont dans ces choses-là. C'est ce qui est même regrettable, quoi.
Mais c'est ça. Hein? Je me rappelle un jour, M. Traoré.
Oui.
Une fois, c'était l'année dernière, je crois.
Mm-hmm.
J'étais au palais lors du meeting d'un leader religieux.
OK.
Voilà, notamment l'ancien autorité morale du M5.
Mm-hmm.
Il a dit quelque chose, vraiment, c'est important, quoi.
Comme quoi?
Il a dit au Mali, il y a certaines institutions, par exemple, qui ne servent à rien, M. Traoré.
N'est-ce pas, hein?
Institutions qu'on y paye. Vraiment, n'a pas faux et tout. La budget est à 4 dollars, mais faux.
Ou alors, il y a 10 fous, la drone.
Un exemple, par exemple, de la haute cour de justice. Chaque année, 2 milliards, M. Traoré, c'est là qu'on juge.
2 milliards.
Chaque année, 2 milliards.
Tu as vu ça, docteur?
Au de haute cour de justice.
Ça peut construire des hôpitaux.
Chaque année, il produit son rapport. Avant qu'un rapport qu'il met, ce rapport-là, il m'a acheté. Comme dans le vérificateur, Wari Chamal est dans là. On investit beaucoup d'argent dans son bureau, par exemple.
Oui, il a
mais
tout
on ne voit rien absolument.
Il a tout un cabinet. Hein?
Voilà, vous voyez, M. Traoré. Non. En tout cas, ça ne sert à rien chaque fois de mettre le comité en place, investir de l'argent qui va aller produire des tests qu'on ne pourra pas les appliquer.
C'est vrai.
Sinon, je ne suis pas contre le comité en tant que tel.
Justement.
Voilà, nous ne sommes pas comme le comité, mais vraiment, c'est l'application des tests vraiment qui fait défaut au Mali, quoi.
C'est important, mon cher ami.
Voilà, Wari Oube Tcheka Douala, merci. Ok, M. Traoré, ne dis blaya.
Merci, Abdoul.
Voilà.
Bien des choses à tout le monde, à Tchebani. Merci, c'était donc le premier auditeur de cette émission, M. Abdoul Aziz Bazi. C'est un inconditionnel de cette émission, le débat interactif du soir. Merci pour le point de vue, merci pour les apports que vous ne cessez de nous apporter à tout moment. Voilà, nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à toute la population de Tchebani. Nous profitons aussi de l'occasion pour faire un coucou à la population de Kabbalah. Lorsque nous partons à Kabbalah, donc nous allons faire un clin d'œil à notre ami Sédou Gadjaga du côté de Kabbalah. Quelqu'un au bout de fil. Allô, bonsoir, Anoula.
Bonsoir, Traoré.
Viens, Sidibé.
Somo Gomedi Traoré.
Bonsoir, Viens, Flessa.
Allez, Redou.
Halninga, sur Nolama, sur Flokami.
Eh, Nolama, sur Bouakante, Kana, Mbla, Yon, Ade.
Ayo, no, Bouakante, Mbla, Yon, Ade.
Parce que, Ale, Petit, Nim, Fleni. Kako, Wakati, Lola.
Ayo.
Traoré, Kifo.
Adjara, Yé, Viens, Sidibé.
Bouakante, Fou.
Bouakante, Fou, Laminé.
C'est le travail.
C'est le travail que l'on a fait à Tantimari.
C'est le travail que l'on a fait à Tantimari.
Je vais vous dire.
Il va se retrouver là, il va se retrouver là. Il va se retrouver là, il va se retrouver là. Il va se retrouver là, il va se retrouver là. Il va se retrouver là,
il
va se retrouver là. Il va se retrouver là, il va se retrouver là. Il va se retrouver là, il va se retrouver là. Il va se retrouver là,
il va se retrouver là. Il va se retrouver là,
il va se retrouver là.
Le comité de l'investissement est un peu plus important.
Mais ne gagne ni nade ne ga jete nera de Traoré ni fane be sigi ku ta be ku ma ku election ko de Traoré ya famia ne ku ka hakil na ene
ya hakil na wi yawo
men tira mi famia Traoré ni komite ni be sira ga sigi ni wakati kuno ali sirin do be ka sigi premier ministre ta be sigi an fe mo gore be yan fe kote la mo gore be yan kote la mais bebe ka je ka barakele ne ke
Parce que nous,
quoi que vous avez fait, Bon, nous, 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 nous,
nous,
nous, nous, nous, nous,
nous, nous, nous,
nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
nous,
nous, nous, nous, nous, nous,
nous,
Tante, non. Mais le comité nous met à ce que nous tassons à l'idée de l'aide.
Qui n'a pas de
l'aide? Et nous comité ni organisé tout ce qui a traoré. Le comité de banque.
Madame la Nassau, comme vous
êtes. Mais vous m'avez dit, comité nous met à ce que nous
sommes
à la côte d'Otaï.
Nous
sommes à la côte d'Otaï. Nous sommes à la
côte
Est-ce que vous avez un bon nom à Traoré?
Avec son gala de cola.
Est-ce que vous avez un gala de l'eau?
Aïe.
Mais vous avez mis le temps à Traoré. Quand vous avez organisé une équipe qui doit être un bon nom à Traoré. Mais avec la Tourmina, il va vous dire que vous avez un comité de l'eau. Vous avez un
comité
de l'eau. Vous avez un comité de l'eau.
Vous
avez un comité de l'eau. Vous avez un comité de l'eau.
Vous avez
un comité de l'eau. Vous avez un comité de l'eau. Vous avez Kasi wala de bina chia wala mo
anye chiba anye
bo anye chiba anye wala ndabi no
chedo
bo na bora kuni mo bina chia wala bina tagadi nunumbe ni bila tumbe na sengele katu kosi tu tawre tu katu katu tu nini
o kuni si bara bila jeli na ke
tabo kuma la mi ame kaka tawre na tawre tete nunu tete ni kuwa la bina chuo tawre ambere ambere ano na bina la bamina ne kani bora tawre ne maso
maso
maso ne tawre
aiwa basite
nda jimdre agila me amre tabulo na traure wallahi mbati traure masole
aywa
ala ka ulare da
allahumma minni rabbi silve wa salon vie amya fuka wala jimando aka wuli ka jonna ka jamana kanuna sanga ani wati ka hatuna tadi anga jamun kon ka muwetali ke jamana re kono ko ka amba fu dante folimina anga haglina ambela dili arabi laka hakin mandi ambela dili ma ambela dili hamina ko blebele modibi talike jamana en ka amido donge halsa jamana yi alaka sababu nyuma ke sababu nyuma bi bo fon fon fe alaka bo ka nyesi jamana yi ma ka befu ka bilaje le wolimo do juliba fm son fe nga juro salam bi woro ani duro bi woro ani duro bidro bidro bi tene afrika lut le muga ani woro samba fla ani ngoni kele ka beni bi do yanyi ani ko fa mo sol ko di o ma comité mo sigra en fi no na ma o ko ni licite boraka bi ni atle demande bon yen o tale ke comité d'orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles e ko yala o musaka ko anana fa o hakna tay dume akoka anyaye ka foko ma biduru nyona de be comité kon kono aywa nunuka musaka ko be na tale ke dume kan e yala nafa fene mena talike jume ne fene kan o koni yingali fly anyan sonin sigi mun kan wala dina ko di o mo o mun be no no be doni kalama komite kan awa ka fonctionnement kalama abe a musaka ko fene kalama obsika ambla sera sabla dinye baroso yi anake do we no ete o doni bo doni fene be do doni fene to do am nyoko dafali kan nyoko blasera ala ka klimandi ambla dilima e nyafo ko jamnga di le débat interactif du soir jamnga mon do abisi en fait tenen talata alamsa fukata bla jumala nega kan tan shigi fukata bla nega kan tan shigi minati min sa na bidru kan on en ñu soro minati bidru ñu na buñu la ka hakli falen falen ke jamana si je do kan côté banque mona ko côté banque am fene kali kando ansay mu ye son alaka wuli ka sama am ban jora fa jamana joko ina ni alaka jeni sangani na ka fuli di en fama no betali ke sama ke kan fos we ni kro ma fuka wal jumando ni nduna sibini kro soni ngambo mi fuli di ni telegram no betali ke terble bla alaka tari so be ka beni sugon e sibini kro ka bu do re kraflay ambi afo dante fulimina fukata se drissa kulibali malefne tari manyanga tourna la fabu amba fuka wal jumando mayga ale re tari an re kraflano dem sini nyondo ambi mayga fuka wal jumando ko ani che bu nyala sanga ni wati na nyoko ni fuitan nyoko ni bu nyete ayam bu nyam la dil alaka bu nyebo gadi ama ayam kanu amla dil alaka kanu jena ni ka kanu lahara ka be fo ka bla dile monon non juliba fm san fe juliba san fe anyu di fo jamu ka mundu nan zara kandu fo ka tablo be monanga na ni kan fla la kam kan no o ma bisika an wule ni gadi sa fe mbe talike bi woro an duro bi woro an duro bidru bidru ka dodo kura fola bi wula de na lendi avril kalot le mwa ni woro samba fla ani mwa ani kele Voilà, ni watina ame foli di segu koma segu kam nu so le meju di FM na ni watina nan do segu ame technicien fo segu no talike Musa Chiroka le fene balaye ka foli ni tanu ndi segu ko bla jeli mamu so le meju di bala ni watina keme tomi aniklina ko ngam fe ka obefo dante foli mina nan do segu ambe to no ambe ta nyono nan do nyono ame kadri si se fo dante foli mina kadri si se re nyono dugu ko no amba fo nan do nyono ambe ta ndemugo ka ndemugo ko bla jeli info fogata si ambe ta rojme ni watina tuguni nan do na nyono halsa ambe continue ka kunda nere kroka voilà ambe nere kroka bla jeli info ko wal mondo dante foliminan voilà ambe batke ni watina ta jagawre la ka jagawre ko fene fo nyono mbebe nyono ko foku bla jeli info ko wal mondo ncc mo voilà ncc de kudu nere kro ten ncc de kudu ka ncc mo ko bla jeli info dante foliminan zero la mako amani na fene ko non be ñono ko fo malo fro be ñono de di tara ñono ibala je fi ñeda ay ba mi ñono ko bla jilen fu dante fu limi non namura na manku lo ngula mena fana nando na fana mbi kita masaw fu fana fana kaw ko bla jilen fu amatu fana mi taw wudugu rebe fana mara fe ka wudugu ko fu sama ke zumana sama ke amba fene fu dante fu limi non amanku lo ngula ka do ñama nan do ñama Mohamed Gindo am famana ki bari am Mohamed be gindo be nyamana nga rebe walti mina sona bankas am bankas ko bla jelen fu ka kuru ko fu ka banya nga ka fu ka mufti ko fu ka sivare ko fu dante fu limina juliba fm 120 ka ni wati nan falaje ko ni bananga bu ko bla jelen fu dante fu limina ka ni wati nan ka nyama koro ko fu nan fu nan do nyama koro am be ko ni mato gola fu ka se adama traure ma fu ka ta se se do traure ma nan bla jelen mi nyama koro am bu fu mega falaje am ba fane fu ka kara fama e ka aja poto fu dante fu limina biye tene Musa ñu de fo ngo biye alors don dokun don floye ambe la deli ya rabbi bi sungulut le temps ani sabay ni mafle ni manine et le temps nan ni sake bala otewa bi at le temps nan ni me ka su doni wu ce ko ka cha tle wora bi koy ngache donc bi ak le temps nan ni ambe bila deli fo la ka halisa to timi ko ñono ya ambe la deli ma be non mo tinna mo digita anou la bonsoir
allo ni die la jumar
eh ne fani ne kram go gram boula je ne marisal boula
ouais traure
ko di batila
Ah bon, Ambea. Dori benji la
wa. Mbela foka barka da foite na yeredun.
Baro jome technique la bi.
Musa ni bala debi technique la.
Musa ni bala
debi ya.
Ne no ma foka wala ni mando.
Aye fulamine.
Ambra musofo.
Aye fulamine.
E kana jigi mo wala goy.
Wallahi ni te jigi ma sila ni
fa. Ni kumba re ben tagamala mo go nya koro.
Yaye de.
Eh, Ah Umar Traore kadi Umar Traore bise
ningalike
kana Umar la ja bora mina ibude barkata
modonoko
abba manonko koni sanusro bili sampe ikana bili barkata bora bogo mina duguma ibude barkata
sikatula
me bua kante foka mando kata barkata
bomononko nefa
ah
kontora jamfala
ah
ku ibade manyumake
kana sikatula
wallahi ti banyinga
kana sikado
ala kambo mangoro
wari ne dia bi blai kana juruta me atike atike horoni
skai
wari
apo
musa ni baladi blai kana juruta me atike atike yero wolo
aklo bi kana
ka foli ke
ajaranye
ere bamana e bobo be sigo nda fotu ko ba konoka
sikatula
mentola kanterka jizu fo
aklo bi kana
kande gajaga fo
ye fuli la mine
igawli ter vinda gawli ter jie sibe
aklo bi kana
ta fuli ba ismail sama ke maru bela melila
aklo bi kana
igawli ter tena mso bela jere
jaram bela jeli wallahi ala ki maro
ala kana ngeni eto e
ya rabbi
ala kana hina to an yere
allahumma amin ya rabbi
ala kana to anga mo hore ka garbu pala na janga yere ka pala ni na je
amin
yele ma do garbu pala ndo be ya ka to do no la be ke bele bele bai
sika to la la ko do jirana
na santa sa do ka to ko eh ne de umar do no la ka ta de muso ti se ka ta sa ta ba ki bara ka la ko
sika to la
ka yira do ko yele ma O ye Ala ye.
O ye Ala ye, Ala ye masa ye.
Ne den. K'i fo k'i waleɲuman dɔn, ka radio direction bɛɛ fo.
Bɛɛ lajɛlen fo laminɛ.
N t'a dɔn i ka baro bɛ min kan bi.
Baro bɛ mun kan bi. Comité d'orientation mun sigira. N'an ko comité d'orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles. N'o ko a nafa. Ani a musaka ko. A bɛ cogo di e bolo de.
Tayi mago la sa, nin bɛ ka taa ci ye.
Han.
Mɛ walahi. E ti se ka na ne bara Umar Traore. Ne ye docteur ye. Bana min bɛ la ne o dɔn. I y'a fɔ n ye, n ye fura sɛbɛn ka di ma. N ko Umar ta nin de b'i ka bana furakɛ. Bana ma ta furakɛ, Ala de b'a furakɛ.
Siga t'o la.
Sababu de bɛ yan, i bɛ fura min, sinɔn a kɛnɛyabaga ye Ala de ye. Bon i k'i to la ka taa Musa ni Bala fɛ yen. U bɛ ka taa Gajaka fɛ yen. Bula fura min sɛbɛn ne sikalen b'a la dɛ. Musa ni Bala bɛ technique de dɔn, docteur tɛ.
A t'a ka baara.
Est-ce que Musa ni Bala b'a fɛ k'i furakɛ?
Ayi, a ti se.
Aha. Nin tɔn joli joli sigira, nin kulu min bɛ Mali la a ka ca 20 ni kɔ ye. A si ma foyi ɲɛ.
A tɛ.
Ko donnen don, aw nana fɛn fila. Sécurité ka sabati. Élection ka kɛ.
A banna.
A ye organe kelen ta, a banna. Mais ninnu fɛn fɛn banna, ninnu t'a kɛ fu ko ye. Bɛɛ hali n'u ma sara, pension kɔni bɛ d'u ma.
Ayi, furu a bɛ di de.
Ah bon, i bɛ te bɔ jamana nafolo la wa?
Siga t'o la.
I ma ko in faamu wa?
Ayiwa, a bɛ te de dɛ.
Komi dɔw ma sɔn ka i sɔɔri ka don. N ye nin karaba sigi puru minnu fana bɛ yen n'olu ma don u k'u la don u fana ka to ni nɛmu.
Bɛɛ ka dɔɔnin dun kɛ.
Awɔ ɛɛ sinɔn ko in dɔɔnin
don
élection bɛ kɛ dati min na aw y'o fɔ ka ban.
Ka dɔɔnin dɔw da.
Ɔ komi télésigi sigi kun. U kan'u yɛrɛ sɛgɛn n'u ko référendum hali u k'o bɔ a la parce que an tɛna jɛn n'a ye. Ayi an tɛ jɛn n'a ye.
Référendum kɛ.
Mali constitution de y'a fɛ e b'a dɔn i b'a article dɔn. K'a yira hali ni Mali centimètre kelen minɛlen don. Référendum tɛ se ka kɛ.
Kuma bɛ yen de.
Mais Mali dugu bɛɛ minɛlen don 80% bɛɛ bɛ mɔgɔw bolo. A ye kurusi tigɛ. Aw muso ka hijabu don. I fa dugu kelen kan. Dɔ bɛ hɛrɛ la dɔ bɛ bɔnɛ la. Aw ma se k'o ban aw bɛna aw jɔ k'aw bɛna référendum kɛ aw b'a kɛ yɔrɔ jumɛn. Non ninnu ye kuma de ye dɔrɔn ne ye min f'i ye kuwa. Kuma in bɛ digi mɔgɔw la mais u ti se de u dɛsɛra. Dɛsɛ bana ye cɛya ye walahi u dɛsɛra.
Mais ni hali ni dɛsɛra
fo. Kabini u nana kalo seegin u ye mun de kɛ e k'a fɔ ne ye dɔrɔn.
Mais ne fa b'u la ni dɛsɛra fo jɔnkala fɔ dɔrɔn.
N'a ka di dun. E ma fɛn
de fɔ. Ka jamana coro k'a ka di e la wa.
Ne den e delila ka ma aw bɛ kɛlɛ Musa ni Bala fa e delila ka ma aw bɛ taa mɔgɔw fara ka bɔ kaburu don na ni ne sara aw bɛ n da yan e y'o ye wa.
E y'o bamu ye.
Filasi tɛ yen wa.
A bila caman bɛ yen.
I bɛ laban yɔrɔ min i tɛ t'o makaran e ye maa juma ye o bɛ kɛlɛ kɛ. Musa ni Bala ne den n'a fɔra ko yaba kɛra jama fo an bɛ ɲɔgɔn digi digi t'a la.
Walahi.
K'i t'a fɛ ka to yen.
A filɛ dɛ.
E ko cogo di. Kɛlɛ in ye jɔyɔrɔ nɔfɛ de.
Sinɔn dako kɔni o jɔyɔrɔ tɛ maa si
la. Mɛ n bɛ min f'i ye Umar. Ani Musa ni Bala. Ani bi ye sigilen. Cɛba fɛn fɛn n'i b'a dɔn k'a ye tɔgɔ sɔrɔ a bɛɛ fagara a si ma faga a ka dilan kan.
Sike.
Ayi. K'a ta Martelli tɛ kɛn bi yan. U y'a assassiné le 4 avril 1966. Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Thomas Sankara.
Fula.
Che Guevara le 9 octobre 1967. Martin Luther King ñoo fié. Malcolm Lee Malcolm X. Monsieur Gandhi Kadhafi a bien fagara ni marfa de. Indira Gandhi Mahatma Gandhi en 40 ou ya bien fagara. Asima Saka Delanga. Donc, quand il y a un niveau de Djamana, il y a un Amical Cabral, né en 1912, assassiné le 20 janvier 1973.
Et tout récemment?
Guinée.
L'avant est un Idriss Déby
Fine. Maman, qui va donc, quand il y a un poisson, il y a un peu de travail, ça va être marfadé. Il y a un peu de
travail.
Voilà, donc, quand il y a un peu ne den plasi ko yi yan tɛ plasi ye koyi plasi ye min ye i ye min to i kɔ o ka jan ni si ye ne ma kelen tɔ bie ka n da bɔ kuma la Patrice Emery Lumumba ne le 2 juillet 1925 u y'a exécuté le 17 janvier 1961 ale fana ma sa ka dilan kan le premier ministre république démocrate o don a bɛ wele ko Congo le tɛ wuli. 61 bɔ 2021 na. Ça fait combien? 60 ans.
Ça fait beau.
Ayo Baloa. Il a fait, il avait 36 ans. Donc, ça y a fait tomber quand on a fait. Donc, ça y a baloté, ça y a mis en cas d'anachi. Écoute, même la noix Baudoa, qui est allé les digo. Quand il n'y a pas de canine du Fatoma. Non, qu'il a été tombé pour s'en battre.
C'est qu'à toi là.
Et plein de cadeaux. Et ma voix, c'est à Boula, il n'est pas. Ni Boula, tu me rassures, il te faut. Aïe. Et t'as pas mon roc à boire qui passe sous.
Ah, il te fait comme.
Ah, mais il y a un babou, il y a un colore de Boula là. Tu es fier de ça, ni va bonne fa.
À la cantine, moi.
Ni va grâce de ti bala, mais t'as pris à Boula la cause.
Ou bien d'abord. Voilà, il te fait comme.
Ah, mais t'es bon. Voilà, je marque qu'il faut.
À Jaragne.
Canon de douar na sovelen no ami wule
wallahi wache
ye kanon barka danga ka bonya danga
ala ka kanon to ya rabbi
do har na ni toro le na amoke
ajara nya benema
ikeru nga boy he umar ya ka dani
wallahi
ino ni keru re je haba bi ko ne se ne se ran dana ai na na bo mbalana ni balana ni ni mbala mati ni labo
sikatula
musa ni bala ai na o kanji ama buidala na bura iba
fuka kwa mama mata fijina
oh nde kab dwauki
ajarali
kabarka dai
ajarali
ala kimeka
allahu amin rabbia ba
folido
ala ka fuli manje
ya rabbi
la amee gram bula funi sangani na ka wali mondo dante fuli mina d'après abdul aziz li grand patriote ka wali ka jola jamana kono dew munumbe toro kono ka sikunye jice chamanye joro e bula ye ambe la dili halsa si jan anin kana ya ala ko kalfa anala ali nyo na chama no sabatera jamana kono akachala fe fantom munumbe ka to e munumbe dogun kono la toro be munuka akachala fe hal ni sul sama solo la nyeji choro koni une do ka foko mabe no mun kono kilomika do fin digi akoro mun fene ñaju ci sanga ani waati halka dan kuma kanuma ma o droit ko e folo ambe ala de ya rabbi si jan ani kan ya ala ka di ani bubula ma kabe fo kabe wala mo nojul ba fem san fe ma be ni waati na moti kita anula bonsoir anula
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karamo ah kita
fulla salam ma jeglu ben
be fulla mene
fokki wala mo ndo
a jaragne
ko je ko lu mi ci gira ko bi ta be o ka
o do
tawle tane ka ji ki ibbi ngoro la bi ji ka lo la ma ya re ngam mun ya sen
ta mu ya sen ya ni ngal gele
ko ma mere ba fo ma ta so ki mun ci le ni ko ko ke ni ko ko ke ma
a kai
a kai ko ke ni be ba do ni 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 ba de ni azin bo kuretani azin mo na ya fo kuretani na ke ya fo ta na ke ti ba ko yi ba ki lu ko ta ti
o fora
an tam ni jamana de mo jamana na ji ni mi ngona amna da wo ni amna da e fare mo jamana na na pa ta ma mi ne ta ya ga sri ya ta
wallahi ta fa ya ta na ya
ni na ke ta ni na bota pe se na fo chen ne fo kuretani azin mo ni mo mi na no ko be te che ni mo mi o fo fa yi te che ni mi se ni mais anti na wuro de kono lebe kan dum kan bara na ko mi anya nu bulu ni da manaka herabe ala ala ka ya
amin ya rabbi
ni da manaka herata ala ala ka che mais an won ti ti ko la le am ti ko ta ku min na tawu min na kure ta ne ka jina de pe wan ti bo ko ta
basite
ma shiga ko mod man ti anyele ma da nya ko ku ta na kure ta de an sin ni bi ga de ke ku ka nu ni so asin nu kuro ko ku ta na ja ko bo ti ga mo de fleka ni so asin nu kan ne ko lu ko ti baraka la yeku defera o horo manga maka te so horo mo o de no ku shira ka ninga no ma ku ta ngere je ku lu dare wula ka bu ga joy ga no ku shira ku ta ngere men ru ye fi mai la ma ga je mai dungu do ana bala mo dungu an ga ma ci ma ne ti ma ci ma ko na ne ni fo ta ni ma ga here be ala ala ka an nɔgɔya.
Amiina yarabi.
Ala ka an ɲɛwa, ala ka an ɲɛna duuru.
Alahuma amin.
Mɛ an kɔni k'a dɔn filaw jugu dɔ de kɔni y'an fɛ yen, mɔgɔ si kana ɲinɛ o kɔ. Ni maa o maa ko i b'a bila minɛn o minɛn kɔnɔ.
Basi tɛ.
Dɔnku n b'i fo Tarawele.
A diyara n ye.
Kuma man ca, an bɛ sunkalo labɔ. An yɛrɛ bɛ fama kuma dɔw.
Tiɲɛ don.
Sunkalo ko ka ca kosɛbɛ. N b'i fo.
A ko ka ca.
Mɛ n bɛ ka émission lamɛn.
Basi tɛ Keyita. Waleykum salaam rahmatulahi taala wa barakatuh. Keyita ɲɛmakɔrɔ sigila an bɛ y'a fo ka waleɲumandɔn dan tɛ foli min na. N'an ye Keyita fo ɲɛmakɔrɔ an bɛ Keyita fo mun bɛ tali kɛ Maɲanbugu kan an ka cɛkɔrɔba ɲuman don an b'a fɛnɛ fo ka waleɲumandɔn. Keyita ni kulo bɛ an ka na ni kalo lafɛ foli ye Joliba sanfɛ. K'a kɛra tile fila ye ni fɛn t'i la an bɛ a bisigi k'a fɔ ko fɛn kɔni t'i la. Ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa Keyita kɔrɔfɔ faamuya na nka n'a ma ye k'a fɔ ko kudeta kɔni kɛra ka ban an ka o to yen nɔ an ka ɲɛsin ko wɛrɛ ma. Utilité et coût du comité d'orientation stratégique pour le site réformes politiques institutionnelles, c'est donc la thématique du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, est-ce que ce comité est vraiment, a vraiment son utilité et quel va être son coût? Donc c'est la thématique du jour. Vous pourrez réagir à l'émission en appuyant le 00 223 65 65 50 50. Vous êtes sur Joliba FM, j'allais dire le groupe Joliba, hein, parce que Joliba c'est aussi à Bamako mais aussi à Ségou et sur les réseaux sociaux aussi. Malheureusement aujourd'hui, je le disais tantôt, nous avons le studio, voilà, le studio de Joliba TV. Voilà, on va dire que c'est le cas. Et donc, en chantier, et nous osons croire que demain, nous serons de côté des réseaux sociaux pour vous donner, voilà, comme d'habitude, la belle image comme vous avez toujours eu avec Joliba TV News, voilà, sur les réseaux sociaux avant que Joliba TV News ne soit lancé. Et cela, c'est très imminent, hein, on va dire ça comme ça. Ça ne saurait tarder si tout va bien. Vous êtes donc sur Joliba, Bamako, la 105.0 depuis Amdalaï, ACI 2000. Mais vous êtes également sur Joliba Ségou, sur les 100.1, voilà, depuis Ségou. Voilà, mais aussi sur la toile, hein, je le disais, vous avez un téléphone Android, vous avez un smartphone. Il vous suffit juste d'installer l'application Joliba sur votre téléphone Android ou encore sur votre smartphone. Et vous avez Joliba partout à travers le monde. Vous pourrez écouter les émissions, même en podcast. Voilà, vous aurez droit à tout ce qui se passe à Joliba en diffusion directe, mais aussi en PAD. Et voilà, Joliba, c'est un grand groupe. Et voilà, et donc nous remercions la direction pour cette initiative. Aujourd'hui, c'est lundi 26 avril 2021. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilité et du coût du comité d'orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles? Ce comité, nous rappelons, les membres ont été désignés il y a de cela quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez, son utilité et son coût? Voilà, c'est donc la thématique du jour. Réagissez à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. Joliba FM, quelqu'un au bout du fil. Allô, Anoula, bonsoir.
Ouais.
Oui, bonsoir.
Oui,
Adama Traoré.
Ouais.
Ah, tu Traoré.
Bah,
je suis là. Alhamdulillah. Bismillah, Adama.
Bila jelen info.
L'amené.
Ne kɔni a fɛ comité ne ka danaya dɔɔni b'a kan cogo min.
I ka danaya dɔɔni b'a kan.
Ouais.
Ee ka sɔrɔ mun fɛ.
Parce que u bɛ réforme ko min fɔ. Bi bi in na parti politique caman b'a kɔnɔ. Société civile caman fana b'a kɔnɔ.
O ye tiɲɛ.
Bon ni différence dɔɔni b'ale ni CNT ta cogo cɛ.
A différence ye jumɛn e yɛrɛ fɛ.
Parce que bi in na i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ la. Ko parti minnu caman législative tɛmɛlen parti minnu caman b'a assemblée kɔnɔ. Tali kɛra o la ani dɔw bɛ yen o tun kan ka don mɛ o spoliyele. O ye mɔgɔ dɔ ta o partiw kɔnɔ ni ma fili ko parti politique 30. O de b'a kɔnɔ. Voilà bon société civile dɔw fana na syndicat kunda o ye dɔw ta. O fɛn na k'a composer n'o ye. Mɛ min ninnu yɛrɛ cilen don a kɔnɔ. N'u ma taa kɛ aw ka mɔgɔ ka hakɛ to terme na n'u ma taa kɛ marionnette wɛrɛ ye. Olu fana bɛ ka kulu dɔ de représenter o.
O ye tiɲɛ.
Bon sanni bi cɛ kulu ninnu ka miiriya tun ye jumɛn ye Mali yɛlɛma kan. Miiriya jumɛn b'olu la Mali yɛlɛmali la. Mali ka se ka sigi kala kelen kan miiriya jumɛn b'olu la o la. U caman b'o dɔn o.
Tiɲɛ.
Bon laɲini b'a la k'u kan ka n'i ma fili ko kalo kɔnɔ k'an ka sigi ko fila de kɛ. Bon sigili kɔnɔna na tan b'u bolo ka na restitution kɛ u n'u ka mɔgɔw ka sigi ka kuma.
Olu mɔgɔ.
Bon an ye nin kɛ nin sigi in na. bon an ka miiriya kɛra nin premier ministre ye nin fɔ nin kɛra an ka directive ye bon ne yɛrɛ ye nin fɔ aw fana minnu ye sɔndenw ye aw ka miiriya ye jumɛn ye ɲinɛn kɛra min kɔ n'u taara n'u y'o fara u kan o sira la n ka confiance b'u kan mais n'u taa-kun ye ka taa kɛ marionnette ye monsieur le ministre kumana o y'a bila yɔrɔ min na a banna
a tɛ tɛmɛ e kan o la kɔni
o bɛ kɛ perte ba de ye jamana ma mais n'u kɔni taa-kun ye parce que olu ye sigira ka jateminɛ dɔw kɛ
ko vision de b'u la
sɛbɛnniw kɛ k'a ci ni fanga kɔrɔ ma ni fanga kɔrɔ tun tɛ sɔn k'u jaabi u caman ka fɔ la.
Aiwa Adama Traoré ka nɛgɛjuru y'a janfa an be a fɔ ka walawalali n'a ka fɛsɛfɛsɛli la ka se ka an bɔ fili la n'o de fɔ ni de don hakilina falenfalen don sanga ani wagati fɛn dɔ be yen nɔ i to kalama ne b'o kalama dɔ be yen nɔ ne to kalama dama b'o kalama nka hakilina bo ɲɔgɔn dafa an be Adama Traoré fo ni wagati n'a ka wuli ka jɔ la sanga ani wagati fo yan nɔ fo a sigiyɔrɔ la n'o be tali kɛ ɲamakɔrɔ kan ka ni wagati n na Fuseni Traoré fɛnɛ fo suguba kɔnɔna la fo ka taa se Nuhu Magaji ma Bokar Jara an be aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a bisigi k'a fɔ ko sɔni jamukan ka kuncɛ Adama Traoré bena segin ka na kɔrɔfɔ tɔ dafa an b'a fɔ ka walawalali bɛɛ lajɛlen na Joliba FM sanfɛ nin waati na maa bɛ yen nɔ an b'o tigi ta allo la bonsoir. Waaleykum salaam wa rahmatulah Dirisa Kulibali. Denbaya don basi tɛ yen nɔ.
Kawula an b'i fo.
A diyara n ye Dirisa.
I musaka Ala ka kɔnɔ k'an bɛɛ lajɛlen.
Amin amin ya rabbi.
A nɛma Ala ka dan bɛɛ lajɛlen.
Allahumma amin ya rabbi Dirisa.
Tarawele a tɔ laban fanga Ala ka dan bɛɛ lajɛlen.
Ya rabbi Ala ko dawo bɛɛ lajɛlen minɛ.
An b'i fo.
A diyara n ye Dirisa.
Tarawele ni ye nin dan ne ma. Kɔrɔ yan ni i mun sigilen filɛ. Bon n y'a dan ne ma a ka sigi election ka kɛ. Sɔrɔsi ninnu ko ta ka bɔ an dala quoi. O de ne yɛrɛ ka lafiya yɛrɛ.
Mais olu sigi kun tɛ election ye dɛ.
Ma olu sigi kun man kan ka election ye.
Awɔ.
Olu jɔn sigi kun tɛ election ye.
Comité mun sigira sisan nɔ.
Olu
sigi kun ye mun ye baara minnu bɛna kɛ yɛlɛma minnu bɛna don an ka hadamadenya taabolo la minnu bɛ tali kɛ
parti. Bon yɛlɛma tɛ ka kɛ taabolo fosi la o. O de kama sɔrɔsiw ka fɛn sigilenw de don. Yɛlɛma tɛ ka kɛ donc ni election kɛra sisan ka ɲɛ. Président direct dɔ ka na. Donc population b'a yɛrɛ sɔrɔ quoi.
E fɛ o de bɛ se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ.
Voilà baara bɛ nɔgɔya. Parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ caman bɛ ka regretter mɔgɔ caman bɛ ka siran parce que marifa de bɛ ninnu bolo quoi. Donc c'est la bouga d'abord à la tour aussi
d'abord.
Traoré, vous m'avez dit que ça m'a blanc.
Bah, c'était.
Ok, alors la signe là.
Ah, on me a dit ça. Ah, on me a dit ça. Dirisa Kulibali an b'a fɔ ko waati bɛ ka surunya bala an kɔni bɛ waati bɛ tɛmɛ k'an to yan yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di faso baara tɛ ayiwa ala ka hakili ɲuman di ala k'an bɛɛ sɔn Dirisa Kulibali an b'i fo nin wagati in na ani sun bɛ tigɛ bɛ ka gɛrɛ a bɛ ka gɛrɛ a bɛ ka gɛrɛ a ma nɔgɔ nin wagati in na gramu bubula ko ten kanbɛ yɔrɔ bina sanɔ kanbɛ wala da ni nin de la wala da la ni nin de la an b'o de la dɔn ka sɔli sɔli an bɛna Aminé fara aka aywa alaka hakri gbadi alaka sika sidi amma ya rabbi ya man ka a village le noya ka befu ka village le wala bando juliba fm sans faire ya foto kamna ni wati ni man no mais avec kanon de kofo e aywa alaka village le nke jamana en kan bugay alaka kanon to ambi aw fo dante fo limina musa amblasra Voilà, ni watina ami sunkelaw beladjele fo ku beni baraji ko alaka bato beladjele mine anyi do munu ke suntigele na sanno ya rabbi do mune vrai ala yi alaka do mune anyi ne o do ke akona nyina dimbe ko akona nyina jamana yere ko beladjele ngaje ka do ke jamana yi sabla niya me alors ire bi jamana di ko no nga do ke jamana yi alaka baski do jamana yi honon alaka sidi anga fintigram ko ma jugu kan ambe beladjele fo ni watina ka beladjele wal mandon nina dansigi anga vi la sedo beladjele na ka aw fo ka wal mandon maliko no animal ko kan ambe fulini tanoni di ni watina siku ko beladjele ma ka musani bala fo siku ka musani bala fo mo ko technicien fla bala ay wa o ti ko deni ambe beladjele alaka o bel bulu me ko barala ne ko me no mar trawle ka seka jam kan na tigay ni aw yi ka krofo beladjele no ya ani ñoron ci ambi aw fu ni ala ma nga juñu jona oni on ana ñoron sura no shini ni jëm kan kli ngono ni er kli ngon la la miti bidru ñoko na bañu ko ndado ko for la ma sikamu no la o yama fo nako o kambe jien wati wure wassalam
di a fo le débat du soir interactif sur Joliba FM.